Letra e parë drejtuar Timoteut. Kapitulli i parë.
Unë Pali, apostoli Krishtit Jezu, sipas urdhrit të Perëndis, shpëtimtarit ton, dhe Krishtit Jezu, shpresës son, po të shkruaj ty Timote, biri të vërtet në besim. Hiri, mëshira dhe paqja nga Perëndia Atë dhe nga Jezu Krishti, Zoti ynë, qofshin me ty. Ashtu si të porosita kur u nisa për në Maqedoni, qëndron në Efes dhe urdhëroi disa të mos u mësojnë besimtarve një mësim tjetër, dhe të mos merren me mite dhe gjenealogji pa fund, të cilat shkaktojnë grindje dhe nuk i shërbejnë planit shpëtimtar të Perëndis që i njohim përmes besimit. Synimi i këtij urdhri është dashuria që vjen nga një zemër e dëlir, nga një ndërgjegje e pastër dhe nga një besim pa hipokrizi. Disa, duke shmangur këto gjëra, janë kthyer te bisedat pa kuptim. Ata duan të jenë mësues të ligjit të Mojsiut, pa kuptuar as ato që thonë, as ato që pohojnë me kaq siguri. Ne e dim se ligji i Mojsiut është i mirë, në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Po ashtu e dim se ligji i Mojsiut nuk u dha për të drejtin, por për shkelësit dhe të pabindurit, për të ligjt dhe mëkatarët, për të pafetë dhe profanët, për ata që vrasin babën e nën, për vrasësit, për kurvarët, për meshkujt që shkojnë me meshkuj, për pengëmarësit, për gënjeshtarët, për ata që bëjnë betë rreme dhe çfarëdo gjë tjetër që kundërshton mësimin e shëndosh. Ky mësim është sipas ungjillit të lavdisë të lumit Perëndi, ungjill që mu besua mua. I jam mirënjohës Krishtit Jezu, Zotit ton, që më dha fuqi sepse më çmoi besnik dhe më vuri në shërbim të ti, ndonse më përpara e kisha fyer për ndjekur dhe shar. Por ai më mëshiroi sepse veprova nga padia kur isha larg besimit të vërtet. Hiri i Zotit ton mu dha me teprit së bashkë me besimin dhe dashurin që vijnë përmes Krishtit Jezu. Kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për t'u pranuar plotësisht. Krishti Jezu erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët ndër të cilët unë jam i pari. Por prandaj u mëshirova që Jezu Krishti të shfaqë në mua së pari tërë durimin, si shembull për ata që do të besojnë në të për jetën e amshuar. Prandaj mbreti të amshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi, i qofë nder dhe lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Këtë detyrë po ta besoj ty, o biri im Timote, si pas profecive që janë thënë për ty. Ti, i mbështetur në to, lufto luftën e mirë. Ruaj e besimin dhe ndërgjegjen e pastër që disa e hodhën tej dhe e mbytën kështu anijen e besimit. Ndër këta janë Himeneu dhe Aleksandri, të cilët ja dorëzova Satanit, me qëllim që të mësojnë të mos fyjnë Perëndinë.